kung ikaw pag iisipin mo lahat, parang sila lang yung parang walang redeeming quality.
Wala pang redeeming. Baka naman magkaroon sa ibang season. Kahit anong sabihin mo, delikado pa rin sa Eloise. Matigas ulo eh.
Ayun pa problema kay Tio.
Eh, hindi sila dapat napupunta doon. Alam niya, nakapag nalaman, ba't niya itinatago na pumupunta siya doon kung pwede?
Eh, so, ibig mo sabihin, diba? Para sa sarili niya, para maproteksyon na niya yung sarili niya. So, tama si Eloise.
Maproteksyon si Eloise. At the same time.
Bakit nga? Anong threat kay Eloise kung nakikipagkita siya kay Tio?
Oo, nadun na yon na para hindi malaman na si Weasel down. Hmm. Pero at the same time, alam niya na nai-inlove na si ano kay Tio.
So what's wrong with that?
Eh, hindi sila. Ano ba sila na ma-inlove ka sa commoner?
Si Eloise nga yung tipo na babae na kaya niyang talikuran yung kanyang...
Yung sinasabi niya yun. Pero dun sa move, sa but series, di ba? Hindi na din naman niya yun na ano.
But it's parang, for her to find out yung pagkagol si Eloise. Welcome once again dito sa namang episode na Nerd With You Podcast. Ang podcast ako saan ay the nerdy husband tops tries to nerd out anything about pop culture, movie series, anime, comic books with my clueless wife,
Glenn.
Kumusta po kayong lahat? Ito po yung podcast na kung saan pinag-uusapan namin ng mga ganung-ganung bagay na kahit walang kaalaman ng mga aking asawa or idea is at least nakukuha niya yung pinaka main message na sinasabi ng pelikula or series or anime. And of course to everyone who are watching this podcast on YouTube or listening this podcast everywhere, we hope that you are happy, healthy and safe. Yan. And of course, take it away, my love.
Yes, as usual, thank you sa ating mga listeners and followers.
Listeners and viewers.
And viewers, yes. Kasi this is available in YouTube sa aming podcast and also sa podcast naman if you just want to listen. Kung medyo kami kinagawa, kung gusto kong jogging ka man ngayon or
naghugas ng pinggan.
Oo, naghugas ng pinggan na gusto mo lang makinig. Yes.
Naglalaban ng naising short.
Yan, ganyan. So, yun. And if hindi ka pa namin followers or subscribe ka na, click the subscribe button if you are watching this sa YouTube. And follow us if you are listening naman sa podcast. And also, we have other social media pages where you can follow us para kayo. Mayroon kaming mga binibigay doon ng mga fun facts or mga latest trailers ng mga pelikulang lalabas, new releases.
May mga bugtong-bugtong din.
Yung mga ganyan. Sa aming social media page sa Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok at Nerding With You. Yes, thank you
so much. So, huwag na po natin patagalin ngayon po. Ipag-uusapan namin ng isang series na lumabas sa Netflix na katatapos lang. It was released somewhere in March. March of 2022. Last part of March of 2022.
Bagong-bago pa.
Medyo mainit-init pa. Pero depende yun kung kailan namin ililist yung episode na to. Ito po ay walang iba kundi ang...
Dearest reader, it has been said that competition is an opportunity for us to rise before our greatest of challenges.
This is the season the Viscount intends to find a wife.
Your Majesty, may I present Miss Kate Sharma and Edwina Sharma?
Only hope they like me.
All you have to do this evening is remember what it is you're looking for.
But any suitor wishing to gain an audience with Miss Edwina Sharma must first tame her sister.
The sister.
What happens when duty is in conflict with the heart's true desire? Then there is the potential for a considerable scandal indeed.
Bridgerton season 2. Meron po kaming review of season 1. So
Hindi naman review, parang we discussed the season 1. Mm-hmm. So sa aming previous, so yung, sa aming previous episode, if you want to, if you wanted to hear ang aming ano, discussion doon. So you can, kung hindi naman and you want to, at ang napanood mo na kay season 2, so okay lang okay yan. Lang
din. Kung hindi naman din, so what to do? Anong gagawin namin?
Ano ba? Napaka bitter, di ba?
Di ba? Anyway, so yun, gusto mo ba ikaw mabigyan ng konting plot?
Ito is ano lang, yung continuation ng season 1, syempre, season 2 yun na yun.
Napakabilis.
na ano na lang, na naka, focus. Syempre, focus naman sa other Bridgerton kasi yung season 1 is naka-focus siya kay
Daphne.
Kay Daphne, yung pinaka eldest.
Na
eldest
babae.
Siya, di ba?
Eldest. Na
pero si, sino ba ang panganay?
Si Anthony.
Si Anthony. Kasi
Apo.
Kasi yung mga pangalan nila is in alphabetical. Nag-iumpisa sa alphabet, sa letters of alphabet. So, walo sila.
So, sino ba sila? Sige, i-quiz kita.
Ang huli kasi is si Hyacinth. H. So, A is Anthony. B is for Bridgerton. B, sino ba? B, si
Benedict.
Si Benedict. C.
De, Colin.
Si Colin, A, B, C, D. D, si Daphne. E, si Eloise.
F, I, C, Francesca. Tama ba?
F, G.
G is for Gregory.
So, ang Hyacinth pala, babae pala si Hyacinth?
Oo, yung bunso.
Ah, okay. Akala ko kasi, ang bunso is yung
lalaki.
So, ulitin natin. So, ang G, sige, si Gregory. G, si Gregory, and then
H,
H si Hyacinth.
Kaya diba nung season 1, nag-aasaran yung dalawa na sinasabi, cannot tell me what to do, I am
old and I'm taller. Children? Kaya nanilito ako kasi akala ko ang bunso is si Gregory. Kasi ano siya, akala ko si Hyacinth lalaki. Babae pala kasi nga matangkad siya. Kaya pala nagtataka ako nung inaya ni Anthony na sumayaw. Hyacinth, you want to dance?
Oo. Di ba tinawag ako?
Ang sumagot yung babae, sabi ko, si Hyacinth pala. Diba? Season 2 na.
Maligaw pa again, rin. Again, bigyan ng konting context niya, nakafocus kay Anthony.
Kay Anthony and Eloise. And may yung ibang mga more binigyan ng iba.
Subplot kasi. Uh-oh. Pero ang pinaka-focus dito
focus
is kay
si Anthony.
Yung paghahanap niya ng kanyang bride.
Mm-hmm.
It's time for him to find his Viscountess. So, nakilala niya ang mga Sharma. Kasi diba, like every season, ito yung kung saan nagmamatchmaking. And every season then may pinoproclaim ang queen as diamond. Mm-hmm. So ang napili niyang diamond this season kasi last season si Daphne. This season naman ay si
Edwina.
Si Edwina Sharma.
Sharma, yung bunso.
Yung bunso. So yun yung pinursuit niya no ni Anthony. Unfortunately, merong terror na sister na si Kate Sharma na medyo kasi she's just looking after her sister eh. Kasi syempre, dahil narinig niya yung pinag-uusapan ni na Anthony at saka yung kanyang mga kabarkada na naghahanap siya, hindi for love, naghahanap siya ng mapapangasawa because it's part of his responsibility to have a Viscountess. So, ayaw naman ni Kate yun para sa kapatid niya kasi yun syempre yung kanyang kapatid medyo hopeless romantic, gusto niyang makapag-asawa true love. Pero kasi ang dating doon parang niloloko mo lang yung kapatid ko, hindi mo siya mamahalin, parang hindi mo siya alagaan, so medyo kinontra na. Pero as always sa mga ganitong pelikula, kung sino yung magkamanggaan
may conflict, like kay Daphne at kay ano,
kay Simon
sa season 1
sila yung nagkatuluyan. Yun. So doon na lang tumakbo yung story. In short, nakakakilig, panoodin nyo.
Oh, parang ano to, di ba yung season 1 is natapos siya sa nag-end siya dun sa announcement na ni Anthony na he is ready na he's ready na for ano tawag
to
dun?
ready to mingle
ready to mingle na siya to find her ano na
he's
that he's available yung pinroclaim na niya
siya yung pinaka eligible bachelor kasi siya yung pinaka mayaman that time sa moment na yun. So ikaw anong masasabi mo sa season na to ng Bridgerton.
Ano siya, mas hindi siya, although may parallel lang din sa season 1 kasi nga, yun nga, like what you said na sa season 1 kasi 'di ba may conflict si Daphne at saka si Simon sa Star. Dito naman ang may conflict naman si Anthony at saka si Kate. So ganun din. May ganun din. Pero parang mas marami kasi ditong controversial
scandal.
Like katulad si Eloise, at saka yung paghahanap kay ano, kay Lady Whistledown. So yung mga ganon, maraming scandal dito compare sa ano, sa season 1 na talagang focus sa
meron din naman scandal sa season 1, 'di ba? Si ano yung nabuntis na hindi,
pero
alam.
Hindi siya masyadong ano, parang hindi masyadong ano sa Bridgerton, kumbaga, sa mga Bridgerton.
Okay.
Oh, so yun.
Okay. So mas maganda pa siya kaysa sa kumpara sa season 1. Para sa'yo?
Para sa akin, mas okay itong season 2 compare sa season 1. Kasi nga, yung season 1, masyado nga nakafocus kay Daphne at kay Simon. Dito, parang medyo mas kumakalat. Parang mas kalat. Hindi siya masyado, nakafocus siya kay Anthony, pero hindi talagang sila lang lagi yung nasa scenes, kumbaga. Okay. Hindi katulad sa season 1, parang laging kay Daphne and Simon talaga. Mm-hmm. And then, yun nga, mas kokonti yung ano dito, compare yung mga ano, sex, ano bang tawag doon?
Yung pang hindi pambatang moments.
Yung pang married
couple
and
lang.
Couple, married couple moment, mas marami dito, ay mas marami sa season 1 compare dito sa season 2.
Actually, parang last episode yata, or episode 7 lang yata nagkaroon eh.
Medyo may pinapakita pero hindi masyado. Parang ano lang, mabilis lang. Hindi katulad sa season 1 na talagang marami.
Maraming pinakita ang babae na topless. Dito naman, puwit ni Benedict ang pinakita. Pero yun, tama. Actually, yun yung naging comment ng marami sa mga nag-criticize sa stage nito na kokontido ang turbahan. Pero, nakakatawa, mga babae pa yung nagreklamo. Sabi ko, hindi, totoo. Sabi ko, grabe naman.
Hindi naman nagreklamo. Napansin lang nila.
Actually,
nagreklamo talaga sila.
Actually, kung makikita mo yung mukha nila,
this season is just lacking off, you know.
Niya pa, you know ka pa. Pero, yun pala yung hinahanap nila. Pero sa akin, yun nga, tama ka. Para sa akin, mas interesting tong second season, mas nagandahan ako kasi yung first season kasi ano na, alam mo na yung mangyayari, alam mo yun. Tsaka parang yun common yung magkaaway tapos kaya nga sabi ko sa iyo nung papadod yung previous episode namin tungkol sa Bridgerton season 1, naging interesting lang yung para sa akin yung sa after the wedding na.
Tapos, parang medyo maano na yung episode.
Oo, para sa akin na, doon ako na hook na, okay, this is something different na, kasi alam na natin that we really happily ever after. Pero, ang nangyari is, ano yung nangyari naman after, everly after. Kumbaga, yun. Kasi diba, baby making period na kumbaga, unaware si Daphne na niloloko pala siya ni Simon kung bakit ayaw siya lang magkaanak. So, doon ako naging interested. Dito naman, right from the start, naging interested na ako kasi yung, although, syempre, alam ko na magkakatuloyan si Kate at saka si Anthony. Yung, ano lang kasi, yung implication na yung third party is yung kapatid. Which is very rare sa mga ganitong klaseng genre. Kasi nag-iisip ako, kahit sa movie, kung ano ba yung, may naisip ka ba na pelikula or series na ang naging love triangle ay magkapatid?
Sa ano lang? Four sisters in a wedding.
Hindi naman
pinag-awal sa Pinas.
Pinag-awayan ba nila isang lalaki? Hindi naman, di ba?
May nag-away sila doon. Yung pangalawa ha? Yung pangalawang ano?
May part ba yun?
Oo, yung pangalawang ano na. Di ba may pangalawa na? Di ba yung last, yung first is si Angel, si Bea, sina Tony, si Shaina, di ba?
Tsaka si Enchong D.
Oo, si Enchong D. Yung sunod naman is yung mga bata na sina Belle Mariano, Alexa, ayun.
May pinagawayan sila ng isang lalaki?
Oo, hindi naman pinagawayan. Parang inano nung akala nung isa is, kasi mas crush nung batang babae yung isang isang lalaki na member ng band. And then nung nakita nung lalaki yung ate niya si Alexa ilakad ang gumanap sa babae na ate niya, ano, mas na nagustuhan, na in love siya doon sa ate. So akala nung bunso ay inagaw ni ate. So yun.
Kailan ka nanood nito? Ba't di ko alam?
Dun kay ano, yung kay ate, kay si ano, nagpapaano ko ng buhok.
Yung na pinanood
niya. Sa parlor, yung pinalabas.
Series ba yun? Movie?
Series, nasa Netflix.
Natapos mo?
Netflix ba?
Netflix, oo.
Oh, nasa think... Netflix. Oo, tagal ko,
pero,
diba?
Pero ano yun? Kung, pero...
Natagal ko dun, diba?
Pero yan, okay, after telling the plot nun. Mm. Pero napaka-babaw kasi nun. Ito
oo,
kasi,
nga.
Ang kaganda kasi dito, may implication about sa mana. May implication about sa pagiging future ng kapatid niya. At saka yung intention din ni Anthony. So parang napakaraming implications, kumbaga. Kaya ako naging interested. At saka gusto ko lang bigyan ng comedy, sinabi mo kanina na nung season 1, naka-focus kay Daphne at saka kay Simon. Di ba meron din kay Eloise na hinahanap niya si Lady Whistledown? Meron din kay Anthony na nagkaroon siya ng jowang ballerina.
Oo, pero hindi masyadong ano. Parang pero, mararamdaman mo talaga na naka-focus talaga siya kay na ano. Oh. Parang dito kasi hati si Eloise at saka si Anthony.
Para sa'yo.
Oh, ah, para
actually,
sa akin.
Tama ka. Kasi,
parang ganon. Kay Antoinette, kay Eloise, itong season 2.
Actually, itong season na to, dito talaga, nakafocus sa mga Bridgerton. Hmm. Yung season 1, parang more of...
Daphne.
Hindi lang Daphne.
Daphne kay, and Hastings.
Okay, Hastings. Kasi siya binigyan ng backstory. Pinakita yung past niya. Flashback about his father. Yung relationship niya sa tatay ni ano ni Simon. Eh, parang mas nakakonect ang mga tao kay Simon eh, kaysa sa mga Bridgerton. Which, ironically, ang title ng series is Bridgerton. Diba? Kaya sa season 2...
Tinanggal na si Hastings.
Oh,
kasi Bridgerton ito. Sa Bridgerton kaya tayo mag-focus.
Yung iba medyo na-disappoint. Not knowing na hindi daw babalik si Simon.
Hmm.
Kasi nga, bakit hindi... Well, kasi yun doon ang pinaka naging
yes.
Panghatak. Pero at the same time, this is not about Hastings. This is about the Bridgerton. Which is hindi nga man lang nagparamdam talaga eh.
Kahit dulo ng daliri niya, kahit wala hina, dito.
Name drop lang, diba?
Wala talaga siya. Which is, na-miss ko rin. Parang, pero kung iisipin mo kasi, okay lang naman nga, na, kasi sa story, hindi naman talaga nga siya kailangan. Parang okay pero, lang na wala.
Okay. Sige, hindi naman talaga, yun lang yung naging, ano ko, kaya nakafocus talaga. Kaya siguro napansin mo din na nahati yung moments kasi nakaka-focus na sa mga Bridgertons.
Mm.
Lalo na sa paborito kong character si Eloise.
Mm.
Oh. Ikaw ba, anong nakita mo dito? Anong napulot mo?
Yung ano...
Ako, meron na... Ang dami ko naalala habang pinapanood ko
talaga?
Ito.
Talaga? Alin? Sa part ni Benedict?
Hindi lang yun.
Maganda din yung ano ni Mother Bridgerton, oh, di ba?
Exactly.
Na kahit... sumusunod sila dun sa tradisyon na mayroong season of matching na humanap ka ng season of matching na kung saan parang humanap ka ng iyong perfect match, but parang hindi naman niya ini-impose pero ini-encourage niya na dapat love. May love pa rin.
Oh, kasi parang marriage of convenience lang ang mangyayari.
Parang ganun, di ba? Yung kuntiting, pero hindi ko rin sure kasi kung ano yung magiging reaction niya kapag nalaman naman niya yung kay Eloise. Kasi dito is same ano si kasi sila eh, same status.
Mm-hmm.
Yung parang ini-encourage niya si Anthony na sige, manap ka, ano mo pa rin yung love mo. Mm-hmm. Pero nasa same status na lang sila eh. Pero yung kay Eloise kasi is, di ba si Theo is Theo, hindi nila ka-level.
Commoner.
Oo. So, di ba, hindi siya kasali sa mga royals.
Si Theo po yung ano, nagkatrabaho sa printing press na nakilala ni Eloise na in love siya.
Oo. So, di ba? So, parang ganon. So, hindi ko alam kung same pa rin yung encouragement ni or reaction ni Mother Bridgerton kapag nalaman niya yung ganun as compared din sa kung paano niya
pero hindi nga masyadong
encourage si Anthony to look for kahit eh, naman si Daphne hindi na
naman,
ano din
hindi naman alam ng pamilya niya na may tinatagpong lalaki si Eloise eh. Ang sinabi lang doon sa gossip sheet is umaattend si si Eloise sa mga pagpupulong ng mga makakaliwa.
Yun nga yung sinasabi ko. Hindi ko nga alam kung ano magiging, kung ang magiging reaction din ni Mother is the same. Kung i-encourage niya din. Kasi ang ini-encourage niya kasi is love. Maghanap ka ng love. Na kapag natagpuan mo yun.
Siya mahal ko na.
Kapag natagpuan mo yun, yun na yung dapat na pakakasalan mo. Hindi lang dahil sa yes, dahil sa pera. Kasi kalimitan dito yung context ng mga ano kaya naghahanap sila is parang to protect na lang din yung kanilang yaman or yung iba is to hindi lang to protect para isalba kasi
pamilya.
Kasi ano na sila yung iba is bankrupt na kumbaga so ang makakasalba sa kanila na is yung marriage nung nung
makapag-asawa ng mayaman
oo parang no since ano sila parang mga royals.
Mga ano, elite of the elites.
Mayayaman sa panlabas yung iba.
Kasi di ba yung naging ano, naging problema ni Mary Sharma dahil yung napakasawa niya is commoner at the same time may balo, widower.
Nagtataka din ako kasi kung ang napangasawa niya is commoner, paano si Kate natuto ng ganun?
Hindi, siyempre, pinuro nalang niya. Stepmother.
Di ba si Kate ay...
Di ba sinabi?
Ina, si Kate, yung ina niya is...
Patay
is
na.
Iba. Oh, iba. Oh. So, iba ang ina niya. So, ang nagturo sa kanya is si... Niya. Sino nag-fund?
Nag-fund? Hindi. Ang yung tatay naman kasi nila, ano, parang may kaya din. No?
Hindi no, lang kasama, kabilang
na,
sa...
Na-exhaust lang nung namatay. Kaya nag-resort si Kate na makipag-deal sa...
Ano na-exhaust?
Naubos na. Dahil namatay na yung tatay niya. So, wala nang nagpo-provide sa kanila. Kasi ito yung era na kung saan mga lalaki pa rin yung provider and yung mga babae is talagang ano lang, pag nag-aasawa lang. Kaya nga, di ba, yun yung kanilang chance na mag, na i-front yung sarili nila para magkaroon sila ng mapapangasawang mayaman. Eh, unfortunately nga, namatay yung tatay niya. So, nauubos na yung konting yaman lang lang meron sila. Kaya nakipag-deal si Kate sa nanay nung kanyang stepmother na si ano Mary. Yung nanay, yung biological mother ni...
Nakipag-deal ba siya? O talagang meron na talagang gano'n na...
Nag-reach out siya. Di ba? Hindi alam nung nanay at saka ni, ano, di ba, ni Edwina. Tapos, kaya siya, doon siya nag-resort. Kasi nga, kasi siya yung tinake over niya kasi yung responsibility the patriarch of the family after mamatay kasi siya yung unang-una, siya yung firstborn. Yun yung responsibilidad ng mga panganay. Kaya yun yung sabi ko sa iyo, yun ang una ko naalala na yung ginagawa ng mga panganay natin kapag nawawala yung parents or at least one member of the family, especially the patriarch o yung tatay. Si parang katulad ng nangyari kay Anthony, 'di ba? Halos the same din na tinake over niya agad yung responsibility ng kanyang tatay as a viscount in a very young age na binibigyan siya ng matagaling decision katulad ng sino bang pipiliin na maisalba sa panganak ng nanay mo, yung bata or yung nanay, which is napakabigat. Which is parang nawawalan sila ng choice para sa sarili nila kundi gampanan yung responsibility na na bigla na lang inaatang sa kanila ng opportunity. So kaya si Kate she resorted any means para lang maisalba din yung pangangailangan ng kanyang pamilya kaya nag-reach out sa parents ni Mary ng kanyang stepmother. Kaya siguraduhin mo na ang kapatid mo yung talagang legitimate na anak ni Mary yung totoong apo namin is makakapangasawa ng first class.
Parang binigyan siya ng trust fund. May trust fund na binigay. Pero ang condition nun is makukuha niya lang yun kapag nakapag-asawa siya ng parang same sa kanilang society.
Sa status nila.
Royals,
kumbaga. So yun yung kasunduan na hindi alam ni Edwina at saka ni Mary.
Yung mother nila.
Mother. So, yun nga.
So, yun yung inano ko lang kung paano siya ng ganun. Kasi sabi mo, commoner lang yung
tinuruan siya ng nanay niya, ng stepmother niya.
Oo nga, kahit turuan saka, ka, kasi katulad ng baril, kung tuturuan ka, saan ka kukuha ng baril, di ba?
May kaya naman sila. At saka, di ba, binanggit na rin ni Clayton, pinag-aralan ko talaga to para maturuan kong kapatid ko kasi ihuhubugin ko siya nga siya to become a lady para nga maibigay yun sa kanyang kapatid.
Pero hindi siya nakipagkasundo. Mayroon na talagang ano?
Mayroon na talaga pero
mayroon na talagang trust fund na ano niya lang parang na
pero hindi
she finds it out. Hindi siya nakipagkasundo na bigyan niyo ako ng
hindi, kasi ano? Nga, 'di ba? Dinis old na yung nanay ni yung kanyang si Mary. Dinis old ano na talagang kinalimutan na parang pero nung time na na-exhaust na yung kanilang savings yung natitirang yaman ng tatay niya. Nag-reach out siya.
Okay,
nag-reach out siya para
mo na lang.
Yun. Kaya nga tataka ka kung bakit kung saan ang galing.
Hindi ang hindi kasi commoner nga. So hindi ko alam kung capable ba kaya ko tinatanong. So paano niya na iano yun?
Syempre,
kasi sabi niya ang sagot niya, 'di ba tinanong siya nung ano? Paano ka nakapag-aral mag ano? Mag-hunting or mag-ganyan?
Eh nag-hunting naman din ang mga commoners eh.
Eh kasi 'di ba yung mga ganun? Oo, nag-hunting ang commoners pero may certain ano sila, 'di ba, yung mga royals.
Ah, oh, syempre.
May ano 'yon, kung paano.
Sa kanila kasi sa commoners kasi ang hunting is a way of living sa kanila,
oh,
sport
sa kanila
lang.
It's parang ganoon.
So,
leisure.
Kaya yung instinct ni Kate sa hunting mas ano,
saka mas reliable, magaling siya sa kabayo din.
Oo.
O sumakay ng kabayo,
oh, kasi
diba?
Nga, mas kailangan eh, 'di ba? Kaya nga iulitin ko, yung kanyang instinct sa pag-hunt mas reliable kumpara doon sa instinct ng mga mayayaman. Kasi ginagawa nila 'yon to survive, sila naman yung mga mayayaman
leisure
ginagawa lang as leisure.
So yun
nga, yung gusto kong i-point out, yung mga responsibility ng mga panganay, kasi, tsaka nakakatawa, di ba, imagine mo, parehas panganay, nagbabanggaan, di ba, which is very, very common na nangyayari sa, base lang sa experience natin, sa mga kilala natin na panganay na involved sa panganay din, tapos makikita mo silang mag-clash, kasi, ano sila eh, parang gusto nang i-prove yung kanilang sarili. To be the leader or to be the head of the household.
Sanay kasi sila na sila yung leader. So,
biruin
mo, yung parehas na leader, nagkatagpo. So, alam mo na may clash yan.
Oh, may clash. Sasabihin yung isa mag-withdraw ka na, tapos yung isa naman, hindi. Yung mga ganun.
Ewan ko sa'yo.
ano ba, meron ka bang paborito moment dito? Sa pelikula, sa series
ano ba yung pinag-uusapan natin? Tinatanong mo ako kung ano yung nakuha ko.
Ayun na nga.
Hindi pa naman ako tapos.
Ah, okay. Ikaw ba? May nakuha ka ba?
So yung naano ko dun is yun nga. So yun sa mother, kahit inaano niya na maghanap ka. Kasi kalimitan dito, yun nga, to get lang para to survive. Survival lang ng kanilang yaman. Or kung wala na silang, kung bankrupt na sila is para ma-redeem yung kanilang yaman through the dowry or dun sa mismong magiging viscount nila ng kanilang family. Yun na lang.
Ano, may paborito ka ba eksena dito?
So yun nga, yung sa queen at sa king na ano na moment. Kasi yung hindi natuloy yung kasal, so pina nung queen, na alam nung queen yung true reason kung bakit. And then biglang out of nowhere lumabas yung king. Kasi diba yung king is may sakit siya.
Mental health yung problems.
Or may Alzheimer or something na hindi na siya siyempre magugulat ka na yung mga iba. Hindi naman nila alam yung true condition ng king. Pero parang
may hint na sila actually.
Oo. Pero parang to see the king na ganun yung situation. And yung queen mismo, parang ano din siya, masakit din sa kanya na makitang ganon yung king.
Asawa niya.
Oo, sa harapan ng mga tao. So, parang yun. May ano pa rin siya, may love pa rin yung queen doon sa kanyang king, kumbaga. And nandun pa rin yung respect as king siya, kahit ganon na may sakit yung ano niya. So, dahil matanda na rin, or masyado matanda na rin, weak na din yung ano. So, yun.
Ako tama. Actually, yun din yung gusto kong eksena. Kasi, yun lang, doon lang lumabas yung hari. Pero, napaka-brief. Pero yung impact, at the same time sa queen. Kasi, yung queen kasi, medyo ang tingin natin, or at least din tingin ko, medyo, siya yung antagonist. Medyo parang mataray, matapang. Pero, nung moment na yun, medyo na-humanize siya. Medyo lumambot yung puso niya na naalala niya na ako nga pala, mahal ko nga pala yung asawa ko at mahal din niya ako. Siguro yung way niya lang para sabihin na mahal ko siya or mahal niya ako is iba, which is napaalala ni Edwina na ano, yes, you love her very much, yeah, she's truly blessed. So na ano niya na okay, nalimutan ko pala na ano, i-remind sa asawa ko. At yung at that moment nag, kasi yung Queen is medyo yun yung kinakainasan mong character eh, di ba? Mm. This past season episodes. Pero at that moment, biglang nabago. Bigla yung timpla mo sa kanya na medyo, ah, okay.
Nakita mo yung soft spot ni Queen.
Nalimutan natin, may pinagdadaanan pala siya. Kaya siya ganun. Mm. Eh, nung medyo lumambot yung kanyang puso, as in, nag-iba talaga yung kanyang ano, image at that time. Diba?
Oo.
So again, yan tama. One of my favorite episodes. Favorite scene.
Tsaka yung isa ko pang favorite scene is yung ano, si Lady Danbury.
Lady Danbury.
Yeah, yung ano, yung sabi niya, yung nangyari nga yung, yung hindi pagtutuloy ng kasal, di ba?
Nag-walk out, tumakbo.
Hindi. Yung nag-uusap sila ni ano, nag-uusap sila ni Mother Bridgerton, na sabi niya, sa tanda ko ng to, di ba, ang favorite ko kasi si Lady Danbury, yeah, kasi parang napaka-wise niya, napaka-ano niya, pero ang ano pa rin niya, napaka-proper niya, napaka-ano.
Pero makikita strong
mo
siya.
Makikita mo talaga sa kanya na strong siya, and at the same time, parang, ano siya, firm and proper, kumbaga. So siya, yung sinabi niya na sa tanda ko ng to, sa tagal ko ng ano, parang ngayon lang ako nagkaroon ng napupunta sa ganitong situation na hindi ko alam kung ano ang kailangan kong gawin, kung ano ang dapat kong gawin, ano ang dapat kong sabihin. Which, ano sa atin na, yes, hindi lahat, alam natin, hindi kahit ano, kahit matanda na tayo, or madami na tayong pinagdaanan, hindi lahat alam na natin at kaya na nating sagutin na,
matanda na ako, alam ko na yun, napagdaanan ko na yun.
May mga bagay na nangyayari na beyond our control pa rin. So yun, tapos nagtawanan na lang silang dalawa. Parang,
magagawin natin.
Ano, wala ka magagawa. So sa halip na i-stressin mo ang sarili mo, parang take it light. Parang ganon.
Actually, parang match nga tayo kasi yun din yung sasabihin ko. Hindi nga, totoo. Kasi tama ka, sila si Lady Whistledown at saka si, ano din, si Lady Bridgerton din.
Lady Danbury.
Lady Danbury. Lady Danbury, tama ka. Kasi sa season 1, siya yung ano eh, siya yung personification of wisdom, of guidance. Sa lahat ng mga pelikula, laging may ganyan. Sina Gandalf the Grey, sina Mr. Miyagi. Pero ito yung moment na kung saan inamin nung supposedly someone who is bearing all the wisdom na hindi niya alam ang gagawin at that moment. And at the same time, doon niya talaga sinabi na paubaya na lang natin sa kanya yung pagde-decide. Parang doon yung okay, this is something different eh, dahil laging merong ganong character eh, na alam lagi yung sagot, pero ito talagang ano eh, ano gagawin natin? Di ba? Parang which is very ano, very unlikely. Kaya it's one of the reason why I love this season of Bridgerton.
Tsaka sila kasi lagi may ano eh, may ganito ang dapat natin gawin, may plano lagi kung anong dapat gawin.
Tsaka lagi siya may sasabihin something kasi so someone who had seen it all, na experience na halos lahat, even loss to being alone, yun yung moment na paano gagawin natin? Hindi natin alam. Tapos hindi na alam kung paano nila ipapaliwanag sa Reina. Diba? So yun, tama ka. Meron ka pa ba? Yung medyo iba naman, baka iba naman yung
yun nga, so kahit ganon dito, parang makikita mo pa rin talaga yung love ng mother. Kahit diba si Fredericton, si Fredericton, kahit parang anong-ano na siya na, kasi naghihirap na talaga sila eh. So, si Mother Fredericton, parang akala mo talagang i-give up na niya ang lahat para dun sa sinasabi nung isa sa deal nila. Pero iniisip pa rin talaga niya yung mother, yung pagiging mother niya, para iniisip niya dun sa kanyang mga anak. At the same time, yung ano, yung parang si si ano, si yun din, si Mother Bridgerton, at saka yung si Lady Mary, parang inaano nila na, yes, nagkakamali yung mga anak ko, magkakaano sila, pero at in the end, dapat, ano, family pa rin tayo. Parang ganon.
Yun.
Parang, parang yun yung nagustuhan ko sa Bridgerton, na sa family nila, na yes, may mga scandals na manangyayari, nagkakamali ang isang member ng family, may maling decision, pero in the end, dapat i-ano natin to.
Be strong as a family.
As a family.
Yun. Yun pala, yun, at least na magnagkaiba tayo. Yun, gusto ko yung excellent na sila-sila naman yung nagsayaw under on top of their sigil. Yun yung pinagsayawan nila sa yung sigil nung or family crest nila.
Breaking ball, di ba?
Hindi, yun yung huli.
Yung nagsayaw sila lang, walang umattend ng kanilang ball sa invitation.
Kasi doon talaga pinakita as a family na despite of the humiliation, we're still having fun as a family. Sama-sama tayo. Pero hindi man napansin, may kulang na isa.
Saan?
Doon sa eksena na yon.
Wala si Daphne, di ba?
Hindi, other than Daphne.
Ano?
Wala si Francesca.
Bakit wala?
Binalikan ko nga, sabi ko, ay kulang sila.
Bakit wala?
Nung ni-research ko, hindi daw available yung artista.
yun naman pala.
O sabi ko, may something wrong ba? Meron ba ako na-miss? Bigla ba siya nagpaalam or something?
So binilang mo kung sinadun talaga sa sila lahat.
Parang kulang yata. So yun, gusto ko yung eksena na yun. Kasi nga, we have to be strong. Pero yung gusto ba lang, ano yun, bago ko makalimutan, sabi mo about the Featherington, dito lang talaga lumabas that sa pamilya Featherington, deceit lies runs in the family. Kasi from the start, yung tatay, kung babalikan yung season 1, di ba nandadaya din siya? Kaya nabaon sa utang dahil nagsusugal. Pero gumagawa siya ng scheme para mandaya sa mga sugal, di ba? Kinadaim niya nga yung boxer. Tapos yung kasi nila, yung pinsan na na-take over sa estate ng mga Featherington, niloloko niya yung mga investors at the same time yung kanyang binebentang mga jewels or gems, peke pala. Tapos si Lady Featherington, yung pinaka matriarch, di ba sa season 1 may balak silang lokohin din yung si Colin, di ba? Hindi nila sinasabi na buntis pala si pangalan nun
si Marina.
So, talagang nandaday sa at panghuli, si Penelope. Which is
pinoint out. Siya pala si Michelle Down.
Which is pinoint out ni ano. Nung ko lang na-realize, ako nga pala, napaka-evil pala. Sorry ha. Napaka-evil pala ni Penelope. Kasi pinoint out ni Eloise eh. Kasi, nung sa season 1, kung sinong ikaw yung sinira mo yung opportunity ng pinsan mo. At the same time, yung puso din, sinaktan mo din yung kapatid ko kasi handa niyang pakasalan, diba? Tapos kahit siya as a friend tapos marami siyang sinira dahil ng kanyang chismis, pero ikaw nagpa-prosper. Anong klaseng tao? Anong klaseng kaibigan ka? So narinis ko, ako nga no, parang sasama pala ng mga Featherington, diba? kung ikaw kung iisipin mo lahat, parang sila lang yung parang walang redeeming quality.
Wala pang redeeming. Baka pa naman magkaroon sa ibang season.
sana si Penelope, kasi medyo nagugustuhan ko siya nung season 1, tapos nung nalaman ko na siya pala si Lady Whistledown, parang okay. Tapos nung naano ko lang nung pinoint out mismo ni Eloise, nung pinaalala na lahat na mga paninira niya. Hindi mo paninira, kasi nasagap naman niya yung balita nakikismis, pero in yung mga certain information, very sensitive, especially if it involves people close to you. Pero just to give benefit lang doon sa profession mo, parang mali yata yun. Kaya hindi ako team Featherington. Hindi ako kasi kung Lady Lawson.
Pero yun nga, naging ano pa rin naman yung ina. Pinaglaban pa rin niya yung
Kasi nahuli siya eh. Ayaw niya maging part doon sa kahiya nung bagong ni Lord Featherington. Kasi isusunap lang na siya ni Colin, di ba? Kung hindi siya nakita. Kung hindi siya, kung hindi na, na hindi na booking ni Colin.
Eh, hindi, di ba? Inaano pa rin siya na, sige, pumunta na lang tayo ng Amerika.
Hindi, ina, pero inaano niya, hindi, lalo mapapasama sa akin kung ganyan ang gagawin ko. So, again, self-preservation, personal interest. Pero sinabi niya, I will still keep the money. So sarili pa rin niya yung iniisip niya. O sarili pa rin niya, self-preservation pa rin. Which runs in the family, especially sa kay Penelope. Kasi kung ikaw,
lahat naman sila eh ng mga royal members to.
Hindi, pero mas masarap
preservation ng kanila.
Pero yung iba may honor eh. 'Di ba? Kahit si Anthony may honor, kahit si Hastings may honor ng season 1. Pero kung ikaw nasa position ni Penelope, napagkamalan yung iyong kaibigan na siya si Lady Whistledown, anong gagawin mo? Sige, go.
Gagawin hindi
mo
ko
rin
alam.
Gagawin mo rin ba yung, o tingin mo ba tama yung ginawa niya to na cover up?
Ay, kasi di pa, ang kanya naman is ginawa niya yun, isinulat niya yon para at this first, para hindi na magduda si Queen na siya si Lady Whistledown. And pangalawa, para tumigil na siya sa pakikipagkita kay Tio, kasi kahit ano sabihin mo, delikado pa rin si Eloise, matigas ulo eh.
Ay, ano bang problema kay Tio?
Eh, hindi sila dapat napupunta doon. Alam niya na kapag nalaman, ba't niya itinatago na pumupunta siya doon kung pwede?
So, ibig mo sabihin, diba? Para sa sarili niya, para maproteksyonan niya yung sarili niya. So, tama si Eloise.
Maproteksyonan si Eloise at the same time.
Bakit nga? Anong threat kay Eloise kung nakikipagkita siya kay Tio?
Oo, nandun na yon na para hindi malaman na si Whistledown. Pero at the same time, alam niya na nai-inlove na si kay Tio.
So, what's wrong with that?
Eh, hindi sila. Ma-inlove ka sa commoner?
Si Eloise nga yung tipo na babae na kaya niyang taglikuran yung kanyang...
Yung sinasabi niya yun. Pero dun sa move, sa but series, di ba? Hindi na din naman niya yun na ano.
But it's parang, for her to find out yung petagol si Eloise.
Oo, pero dun sa moment na yun, bumigay na din siya na in the end, mahalaga pa rin sa kanya yung kanyang status at yung kanyang family.
Kasi yun yung ibinato sa kanya na Tio. Kasi sabi niya nung una, kaya naman niya inano yun. Kasi ayaw niya daw mapahamak si Tio. Si Tio naman, pero take it na offense siya sa sinabi ni Eloise. So parang to cut it shortly, binasted siya ni Tio. So kaya naman nasabi na ni Eloise yun.
Tingin ko may ano pa rin niya kasi inaano nga din niya yung mangyayari sa kanyang family. Sa tingin mo, ba't niya itatago na nakikipagkita siya kay Tio sa family niya? Okay lang sa kanila yun. So, kaya nga bawal nga sila pumunta dun eh. Kasi nga bawal sila makamingle sa commoner.
Hindi, kasi...
yun lang yun. Kahit anong anuhin mo, pero, meron
sige,
pa rin yun. Kaya yun ang tinasabi ko. Tingnan natin kung hindi ko alam kung ano magiging reaction ni Mother Penderington ni Mother Bridgerton once na malaman niya na si Tio at saka si Eloise inakikita.
Okay,
hindi ko alam kung same pa rin yung magiging reaction niya or encouragement niya sa love mo yan, that's your true love.
Okay, nag-gets ko na. Okay, diba? Sige. Nag-gets ko na yung about Katie. Nag-gets ko na yan. Yung kay, ang pinag-usapan, ang tinatanong ko kasi yung kay Lady Whistledown.
Yun nga. Siguro meron, at the same time, meron din sa kanya na yes to protect yung kanyang pagiging...
Lalong nasira sila eh. Yung buong pamilya nila eh.
Hindi. Ang inaano niya doon is kasi nga, si ang tawag doon, kasi nga, di ba, ang queen, ang niya, ang kanyang sinasabi, si Whistledown, Lady Whistledown,
si Eloise.
So, yun yung ginawa niya. Kasi, di ba, si Eloise hindi naman doon na susulat doon sa kay Lady Whistledown. Yun ang sinasabi ng queen eh. Hindi ka naman nasusulat dyan. So, ibig sabihin, ikaw yan. Never kang na-mention.
Ano ba ang mangyayari kung umamin siya?
Na siya si Whistledown? Siya ng queen. Kasi ginagamit, tinitira siya eh. So, you are against me. So, tinitira niya ang queen, di ba? Kaya nga galit si queen sa kay Lady Whistledown.
Tingin mo, kung
diba ano... Di ba sinabi niya, aanuhin ko yung pamilya mo pag iyo yung ano? Di ba may threat?
Sa tingin mo, kung inamin muna ni Penelope kay Eloise kung sino siya, tapos instead na or naka, instead na isulat anything daming about Eloise. You think it would help or
hindi ko ano kasi hindi ko ano yung kanilang level of friendship.
Mm.
Kasi kung titingnan mo maano yung level of friendship nila eh, malalim.
Malalim.
Pero hindi ko kasi ano kasi si Eloise matigas din ang ulo, matigas din ang ulo ni Penelope. Pareha sila. So hindi ko ano yung kanilang level of maturity ko nasaan na. Kasi kung titingnan mo, yes, kung sasabihin kasi hangga't maaari ayon ni Lady Whistledown na magkakaroon ng makakaalam.
Hmm.
Kung may kasi alam niya pag nalaman ni Eloise, posible sabihin din ni Eloise sa iba kahit pa magkaibigan sila. Patingin ko, kaya ganun.
Eh,
o hindi ko alam kung hindi ko talaga sasabihin.
Sinabi? But sa tingin mo, so
itutuloy, mo ngayon,
sa season 3, since itutuloy na ni, tinuloy na ni Penelope ang pagsusulat, tingin mo ba ibubulgar siya ni Eloise?
Tingin ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung
natin.
Ano.
Abangan natin yan sa season 3.
Kasi hindi ko naman nabasa yung bridge
so
ito.
To wrap it up.
Pero kung ako si Eloise. Kasi may pinaglalaban kasi si Eloise na iba contrary sa pinaglalaban ni ano.
Hindi ang pinaprotection
kasi yun nga ang ina ano, ano
sarili
hindi mo kasi masasabi na mapoproteksyon na ni Eloise si Lady Whistledown kasi nga nasisira nga yung mga ibang tao sa mga sinusulat niya.
Pwede kasi I think pwede kung pwedeng pwedeng kaya nga sinasabi ni ano di ba umamin ka na nung una sabi ni Madam Delacroix. Ang sinabi naman, ang ginawan depends kasi ni ano doon, ni Penelope. Kasi kung gagawin ko yan, baka sabihin lang nung queen, di, pinaproteksyonan mo lang yung kaibigan mo. Kaya sinasabi mo na ikaw si Whistledown. Pero kung mapuprove mo naman, kung meron kang una-una yung pera, makakausap mo yung kung ano, yung print master o yung nagpiprint. Maraming kahit si Madam kahit,
takot
sige,
din siya takot hindi, din hindi siya. Niya alam ko ano
there are many evidence to prove na siya si Lady Whistledown kasi nga na-prove ni ano eh ni Eloise eh
may yun mga nga, nakita kasi,
so bakit hindi niya ginawa yun
hindi niya nga kasi ano kasi nga in the end aanuhin pa rin siya ng queen kasi
pinoteksyon na lang talaga niya sarili niya
yun nga meron din yung kasama may kasama din
eh,
may kasama din
yun.
Siya dun siguro may concern din siya kay Penelope ay kay Eloise pero in the end syempre yung sarili pa rin niya yon
so kaya ano
mas malaking factor pa rin yung sarili niya
kaya hindi ako ano kaya hindi ako kaya
diba
hindi ako
di ba paborito mo si Penelope
hindi si malapit na no. Nga kaso nga nung pinoint out ni Eloise ayaw nga no kaya nga hindi ako team Pedrington ano ako team Eloise Bridgerton ako Eloise hi and ano to wrap it up, may gusto ko lang
wala
close
na.
Ayan. And with that, we would like to say
tapos natin magtalo.
Yeah. Eloise po kami. Eloise, sana
wala.
Ano.
Ako wala. Hindi ako din kay Eloise. Hindi ko din gusto masyado yung ano.
Ayaw mo kay Eloise. Sino favorite character
hindi, mo ano kasi siya. Hindi mo maintindihan kung ano yung ipinaglalaban niya.
Kasi
oh yun nga. Ano pa siya?
Kumbaga, hinahanap niya pa yung true identity niya.
Kaya yung sinasabi ko sa iyo, yung maturity nila, yung level of maturity nila, wala pa doon. So, mahirap din kung mag-ano sila.
Kaya nga, maganda nga yung character niya. Kasi siya yung someone na dinidiscover yung sarili niya. So, pero at the same time, hindi siya basta sumasabay sa flow na yung ibang tao magsasabi kung sino ako. Yun, kaya ako siya gusto. Pero ikaw, may paborito ka bang character?
Inasabi ko na sa season 1, si Lady Danbury, dati pa sa season 1.
And with that, we say thanks to everyone and we hope you enjoy the season 2 of Bridgerton because obviously both of us did. Maraming kumamang mga input, sana kayo din. And if we have any comments regarding this episode, please comment down below if you're watching this on YouTube. If you're listening this on our podcast platform, send us a message or PM us. Pwede pa tayo PM sa ano? Yes, you can. And with that, we say thanks to everyone and we hope to see you next week dito sa
Nerding with you.
Bye-bye!